سورة طلاق
لعدتهن وأعطوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا سورت طلاق مدنی عبرت سے مصحف کے 65 پر نزول کے 99 بس سورت طہرنا نازل شوے دعوت دی سورت بیان دا امور انتظامیہ دا سورت تتمرا دمخ کی سورت تغابن دیکھ بیان دا امور انتظامیہ دے چل جہاد نمخ کے دا انتظامی امور سمول وائے جہاد کا لا پلوش رکاوٹ ختم ربط تجی صورت مخ کے سارا مخ کی صورت کے جس بیان شیو ندی صورت کے دائیں اعادہ سبیل لطف نشر غیر مرتب کم مسئلے مخ کے دلتم دی اور دلتا لطف نشر غیر مرتب تھا یعنی آئی صورت کے مخ کے مقاصد بیان بیا جہاد و انفاق ندی صورت کے دعائے عکس سے دلتا اول جہاد خدا جہاد اپار امور انتظامیہ جہاد لکی کی چکورم سمی اور پسی بیا بیان مقاصد ہو گئی ندل تے جہاد مخ کے کڑے دعائے انتظامیہ امور اور پسی بیا مقاصد اربار ہوئی بلا وجہ مکی صورت کے ترغیب و جہاد تھا ندل توئی جہاد بال کی کہ دا امور و انتظامیہ و پابندی و کے دے قوانین و احکام چخل نظم و انتظام کو برابر کے کر اللہ جہاد کی دیش بلا وجہ مکی صورت کے دبا دے ازواج و عداوت بیان شیو کہ بعض اولاد اور بعض ازواج تاسو لپاره دشمنان دي عدو لکو ویلو ما نو مخکې صورت کې د بعض ازواج او عداوت بیان شوی نو دې صورت کې وایي چې هغوی په وخت د ضرورت کې ځان نه جدا کې په طلاق سره یعنی چې هغوی ستاسو دشمنان دي دین کې رکاوټ جوړیږي اور ضرورت راہ ہے نظان جدا کا بتلا کہ سب دین کی بیا رکاوٹ کی گی نا بلا وجہ مخی صورت کے بیان دا نزول دا قرآن ندی صورت کے بیان دا قرآن دا نزول دا علت قرآن نے سر نازل کرے علت دا بیان ہے بلا وجہ دا مخی صورت اختتام شیو صفت دا اللہ کے عالم الغیب ندی صورت کے آخر کی دا اللہ دے علم حاتم آیا نہیں چی صورت ختمی قد احاط بکل شین علم دا اللہ علم محیط تے نو داغے و دے اختتام پیو مضمون کرے بلا وجہ مخی صورت کی ویلو علی اللہ فلیتوکل المومنون مومنان پا اللہ توکل کی نو دی صورت کی وی ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ توکل او کنا اللہ و رکاتی دے اللہ و لدار جوڑی یا توکل پائدہ بلا وجہ مخی صورت کی ویلو فتق اللہ دا اللہ یرے گے تقوی اختیار کے دا اللہ مخالفت مکوے دا حکم نو بدی صورت کی دا تقوی پینز فائدے بیانے تقوی کسو کی اختیار کی سب فائدہ ملائی پینز فوائد بلا وجہ مخی صورت کی ویلو انفاق کے نو دن توئی انفاق ستوئی اور سنگئی نو ادا چلے رپور نہیں دکے انفاق کے نو رپور ہے شورو پکل ماتب تو باندھے ہو نو دا انفاق تک کے رو پکور والا دی صورت کے بار بار رہش نو دا انفاق چل دل تک ہے امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے پر طریقہ دا طلاق طلاق بسنگ وڑکڑی کی بلا وجہ صورت ممتاز دے پر ذکر دا احکام دا عدت بدی صورت کی دا عدت اقسام کا عدت سو قسم ہے بجر صورت ممتاز سے فوائد و دا تقوا تقوا سو فوائد کی دلتے پینز بیان کری بلا وجر صورت ممتاز سے بیان دا عدت دا حامل خدے حامل خدے دا عدت بسی وضع حمل دی صورت کے بیان کرے دارج صورت ممتاز سے بیان دا مماثلت الارض ما سماوات چی سون آسمانون دی نو آغم رزم کیم دی دا مضمون صرف دی صورت کے ریبردے کی نشت جاتی نور امگانے وجی تقسیم دا صورت صورت دو حصے رے اول حصہ ہوا یا سنا لمبی ہوا یا سنا دل سورت اول حصہ بلکہ بیان دا امور انتظامیہ یعنی تدبیر منزل خیری سورت اول امور انتظامیہ دی دا کور دا سمول دا پار کور سم کے رکا کور سم نرے انتظامی امور نہیں برابر جہاد نہیں کیے رکا دا کو باپ کو دا جہاد جہاد اپار امور انتظامیہ بنیاد انتظامی امور سم کے جہاد کلا رکلوش امور انتظامیہ چی بیانے پدی اول حصہ و باپ کی دیار لس عوامر درے نواجی او پینز فوائد دا تقوی چی تقوی میں اختیار کرن ادا نہ پیدی عوامر دیار لس نواجی درے اور دومور انتظامیہ رپارا سلور قوانین بیانے دومور انتظامیہ سلور قوانین ذہن ایسا بیا دا آتم آیاتنا آخر پورے پدے کے بیان کا مقاصد اربع ہوئے توحید رسالت جہاد اور انفاق دا توحید رسالت کتاب اور آخرت مقاصد اربع اور بے صورت ختم یا جو نبی و سرا بیان شروع کی دا تدبیر منزل اڑمبے حکم اڑمبے حکم اور اڑمبے قانون بیان دا طریقے دا عزت اور دا طلاق نباد دا عزت بیان اولنے حکم اولنے قانون طریقہ دا طلاق اور عزت بعد طلاق عزت طلاق پکڑ ورق ہے اور جس طرح کو سنو عزت بیا کے ان سے دوڑوں بے حکم یا ایها النبی اے پیغمبر اذا طلقتم النساء کل چتاو تو طلاق اور کرے خود ہوتا پیغمبر یعنی امت تدی وایا کلا کرے قل لامت کا یا ایها النبی قل لامت کا اے پیغمبر ہوا یا قل امت کرے اذا طلقتم النساء کل چتاو تو طلاق اور کرے خود ہوتا فَتَلِّقُوهُنَّ طَلَاقَ وَرَوَاكَ لِعِدَّتِهِنَّ دَفَارَ تِرُولُ دَعِدَّتَ تِرُولُ دَفَارَ وَلَا طَلَاقَ وَرَكَ گپ شپ میں جوڑا ہے گپ شپ تے میں جوڑا ہے زکا جاہلیت کے آویا نا کوئی خلق اسم طلاق نہ گپ جوڑ طلاق ورکی نو خضا ورکنوئی وچی روزی نی دیشی چی نکان ختمی دی وقت آخر وقت بیا رجوع کی نو بیا وقت فضا نہ ہوئی نا طلاق سے ورکوین نو در عدت تیرو لپنیا دی ورکے گب تے مجھوڑا ہوئی کور نجوڑے طلاق ورکے نو طلاق نا گب مجھوڑا طلاق ورکے چی عدت تیر سی چی بس خلا تشی او دارن لی عدت ہن مانا مخ کی در عدت نا در عدت تیرو لنا ورکا مخ کی طلاق ورکے اور عدت تیری کی پہیز باندھے نو دا حیض نمک کی سی تہر نو مطلب پتہر کے عدت وقت طلاق وقت پتہر کے طلاق وقت زکا سنی طلاق دیتا ہوئی چھے طلاق پتہر کے ورکڑیش پہیز کے طلاق ورکول دا بدعی طلاق رہی بدعی معنی سب طلاق کو اسو ہو دا طریقہ سنت نہ خلاف زکا آئے کہ خد تنقم دے کہ پہیز کے طلاق ورکی نو دے عدت تیرول رپار سلور درے حیض تیرول غاری نو کو حیض کے طلاق ورکا نو درے طلاق بیا دا درے حیض بیا پورا نہیں تیری کم دے کم کے طلاق ورکڑے دا ورکروش مارو نیو داس و نیو بل نیو بل نو قرآن وی بقرہ کی تیر شیو چھے یا تربتنا بے انفسے ہن سراسہ تکو انتظار بدا دریو حیدو کئی نو کو حید کے طلاق ورکر نیو دا طلاق وارا حید شو یو ورپسی و بل ورپسی دری شو خدری پورنش قرآن کے لفظ راغلے دا ثلاثہ ثلاثہ خاص سے فخاص کتاب اللہ بعمل لازم درے عدد بتی پورا پول غواری اور درے عدد پورا ذکر نشو چھے کم حیث کے طلاق ورکن آغا نمگڑے لے کنے نمگڑے دارے چھے دفع کے طلاق ورکن نیو گھنٹا پک کم ہم تیرے شوی نمگڑے شو کنے شو کدو گھنٹے تیرے شوی روز با تیرے شوی نو پورا درے خونے شو کنے تکم دری اور پھر سرے ہوئی ہو وہ سرہ بل زیاد کی نو سرور بشی نو بیان دا کتاب اللہ پا سلاتا عمل نہ رہی بیا با سکم سرور شی نو خزے تا نقصان بیا با سرور ہے زرانات سی ذکا اللہ رب العزت ہوئی لے عدت ہیں مخ کے دا عدت پورا کولونا اور عدت تیری کی زمون دا امام علی فرحم اللہ پنیس پا حیض باندے مانا دا حیض نوالا مخ کے ورکے یعنی تو ورکے ورکے سنی طلاق دار ولدا حیض کو صورت کے خز توق زیادی گی او کو خز توق زیاد نشو او پا دے درو حیض بانے رے بس چوٹی کرا نو بیا پا کتاب اللہ پا سلاتا عمل نہ رائی پورا عدد دا سلاتا پورا نشو کرا نو سنی طلاق دارے چھ پا حیض کے روائے کرے دا عدد سنت دا طلاق سنت طریقہ دارا یو باون طلاق ورکی نو یو طلاق دے ورکی دیر دینا ورکی کی مجبوری ہے ولی فضی کی بیا دروتو امکان شتا نو بیا با کی دے شوید غصہ کی دے وغیرہ وغیرہ جذبہ کی دے بیا تو مدابات روزی تیشی بیا بے خود سر لراغلی بیا با لازون امروڑی نو بیا با ورطا مخلا رنی نو بیا با ناروا کی زان لبا حلالی مالالی ناروا روا بوری یا بغیر مقلدین و پسی گردی نائے والعلالی مردار والعلالی مردہ ہے تو نہیں دوی حلال ہے غیر مقلدی وہ ادری طلاق ہے ادری نہیں دیا ہو دے میں نیا وہ غیر مقلدی ہو پسی گری او یا با حرام تاجینو سے چل بکی او بیا بلا سنم روڑی نو یو طریقہ دا طلاق سنی دارا چھے طلاق ورکے مجبوری دا نو یو طلاق ورکا چھے رجوع شکن پدے درو ہے تو کہ دنہ دنہ کا سر خود سر لرا رہے نو در جو خوب کولیش او ترین دا چھے تغل ورکلیش او ترین دا چھے پا آخر تغل کے ورکلیشی چھے پا آئی کے جمالی شرے وی کہ پا کم تغل کے جمال شرے و طلاق ورکل نو دام خزے تا نقطان دے کہ دیشی دا دے جمانا خزا حمل واری چھے حمل وارش مدیا و تر بچی کے دو پورے ناستے خزے تا دیاتے ہیں خزے تا نو طلاق یو رجی نو پا تغل کے نو پا تہر کی چی جمع و ترنیش نو در تم لعیدت ہن نمانا دا اے پیغمبر کل چی تاس طلاق پر کلے خدو تا امت تلیو آیا کل چی طلاق پر کلے خدو تا نو فتلکو ہن طلاق پر کلے خدو تا لعیدت ہن دا پارد تیرول دا عیدت توقی مجوڑا وائے یا لعیدت ہن اے لعیدت ہن قبل عیدت ہن مقید عیدت نا یعنی پتوہر کے والا طلاق پر کلے او بیا واس عدت او شمیرے دا زمانہ مدد عدت دا عدت ہم بیا فیرواری چی پورا درے حیدتیش او وطق اللہ او یرے گے دا لانا ربکم چستا سراب رہے دا دے قوانین و خلاف مکوئے او کل چلا خد بیا عدت تیرے یوسا کرا سکرے را نلا تو قیجو ہن نمو با سہرا خدے من بیوت ہن دا قل کورونا پل کورمانا ستا کور کیوسی کنا او ہے بیوت ہن دا ہن زمیر خود تراجے کر منا پھر حال کو پچوسی اگر چھے کور دا خزے نہ دا خاون رہے نسبت ایسا کہا گیتا ہوتا ورنہ دا خاون کور رہے ہاں کرا کور دا خزے و خزے پر تیری گل شروع نو بیا خود عدت نبات دے دے اس تو حکم نشتا دکا جدا خدا اخفل کور رہے خودل تا مطلب لا تو خل جو ہن من بیوت ہن دا کور دا خاون رہے و خزے و چوسی نو دکے نسبت خزے تلتا شوئے لا تخرجوهن مباشرة را خذے بدے عزت کے من بیوتہن و قل قرننا کدا خذا عزت تیرے نو دا خاون پا کور کے بیتے رہی نو خاون للا جائز نہیں چی خذت بان کورتا کی دو دو بس سنا خشوے نوالی بجی عزت پا تیرے نو داغین عباد دا عزت کی دا عائش دا دا خاون پا دیمائے نلی دا خاون دو بس ولا یخرجنا نلی دا خذے پا خلوزی پا خلوزی ذکر دا عدت پا دوران کی خدا بار واسل بغیر ضرورت دا ناجائز و گناہ بیماری دا ضرورت پیلا لا رہی چی شپیلا وہ واپس پی کورتا رہ جائے خپل با موزی خاون بے منو بس اللہ مدر خیر دے کو اوزی یا او استلیشی آئی آتی نکر رات لکڑی دے خدے دے خدو بے فائشت مبینہ پا بے حیائی اختارا ہاں کارا بے حیائی اکڑی مطلب سر زنا وغیرہ کرے گا گواہان پہ ثابت شو عدالت کا پیش کرے شو انہوں نے عدالت لہو بجی ضرورت ہے یا دا حج جاری کل را پارا باہر ہو اس سے شو نا خبیہ برای ان قانون میں پی جاری کی مطلب ادا ہے اللہ یادی نے پاہشت مبین بے حیر کرے گا زنا کرے گا حج پی جاری کی گی یا عدالت کا طلب کی گی نا پائے کے وقت ہم خواہ جی او یا مانا را نبیتا سوبا سے نبکلو دی اللہ یاتینا بے فاشت مبینہ مگر چراغ نے کئی پر بے حیا اختارا کارا بے حیائی کئی بے حیا گا پاپل بار اسی نام کو جدا خبر پل اسی نام کو بے حیا گا خطا سے بے نوبا دے وطل کا حدود اللہ اور دا پولی دا اللہ جی دا اللہ دا آفتا مکولی دی دلی پابندی کوئے ومن یتا دا حدود اللہ اور سوک چھ تجاوز کی حد نہ ہوڑی پوارائی دا اللہ دا پولونا دا اللہ دا احکام حدود نا پارائی فقل یقیناً دا راوناتا دا ظلموں کو پخبل زان دا دے قوانین و احکام خیالی ہونا ساتھ لا تدری دا علم اللہ یو خلی صفا دا دارے کامرا دلتا پدیت طریقہ دا طلاق او عدت تیرولو وہ جگہ داول پدیت طریقہ طلاق ورکے پہ عدت یعنی تمر کے وقت ہے اور بیا دا عدت پر خاون بکور کے دے رہی اور دا خاون بے ردے کور ننو بڑھ پدی طریقہ طلاق اور دا عدت تیرول دا ونی اور طلاق کے وقت ہے تمر کے وقت اور دا پتھر لکو ہننا ما مخکوی چی یو طلاق پر آوائی طلاق رشی ویدہ وائی ویدہ دیر پارا لا تدری پتن لگی دے نفتا لا تدری نفتن دے سکتا لا تدری پتن لگی دے نفتا لعل اللہ شاید کہ اللہ یو سے سبا بزارے پیدا کی بار بزارے کا دے طلاق نباد آمان سبلا فیصلہ و بلکار خاون توئی توہر کے طلاق پر کا یو طلاق ور کا سننا تو شریعت مطابق ور کا آپ رجی ہے کن نو دے کور کے سر بیا ہرا چیوی او دا عزت وہ پر کور کی تے رہی وہی کی دیشی اللہ دے دین آباد سے بڑا لا رولا فیصلہ ہو لڑے سمانا دا وقت جذبہ کی رہی دا وقت سہن نکار رکھو لیکن طلاق رجیری ور کرے رہے دا سارے کور کے را نو کی دیشی رجوع بڑتا آسانے ٹھیک دا او بڑا دا شکیلے شریف در در خلی در کے مرائشی چی زبط یرا تک در طلاق را کرے دا کور کور نا خوی استینیم کرے او کنا تا دا کور نا ہوئی استاو بل کور تا دیو لے گا ناو دیا ہوئی پریگا چی دا بچی گل دوگو را دیو کور نا استین ناو ہم زد کی رائی اللہ ہوئی کی دے تا پر کور کے دا عزت کے رول کے دیرے پائی دیلی اللہ بس اتایا تنا بلا ہوئی کیلی شی رجوشی پدے عزت دوران کے پیدا بلانا جرہنہ دیم حکم یہ حکم بیان کر طریقہ دا طلاق اور عزت بعد طلاق دیم حکم اگر معاملہ دا مطلقی تا پا عزت کی عزت کی را نو دیکھنے سر بس معاملہ کوئے یعنی رجوع آدم رجوع داری آکام رجوع او آدم رجوع پیدا بلانا کرچی نزدیشی دلتا بلانا پا مانا دنیز دیکھے دو پیدا بلانا کل چیزی شدا خلی اجراہن نقفلی نیٹی دا عزت تا دا عزت آنیٹی تا ورنیتی شوی او لا عزت تیر شوی نرے نفام کی کوہن نقفل لی کہ رافلی دے معروفن دا شریعت او کا قانون مطابق رجوع ورطو کے مطلب دا کورم توڑے دو طلاق رجیو رجوع کے بے معروف او فارق کوہن نیا جدا کے رافلی بے معروفن فقط طریقہ یا کور نہ جوڑے اور طلاق رجیری ورکڑے نو بل طلاق پر سے ضرورت دے رجوع مکوا پل ادرے میں آشتے ہیں ادرے ہیں تیر شو پل اترا پیش بل طلاق پر ضرورت دے نو نا کوئی خلق اول خو پیو دے باندے یو دو آدری اور بیا کو ادبا چونے کی نو کو طلاق یو ورکڑی نو اراشا نو ورپسے بل طلاق ورکی نو ورپسے بیا بل طلاق ورکی دے دت اللہ امو ورکوئے دت فقط طریقہ باندے یا زان سر اکتار کے رجوع کے او کو کور نہ جوڑے نہ سمے نو دا ٹھیک دے زیرے پر ارے یو طلاق نباد چھ دا درے حیضا یعنی دا درے میاں شی تیری شی نو خضب آئے نشی بستا مقصد پر ایم حاصلی پر ایک بیام گنجائی شی کر دا طلاق رجی نباد چھ رجوع نشی او صرف دا وقت او دا عدد تیرے دو باندے کما نکاح ماتا شنا آغا طلاق بائی نی طلاق بائی منا صرف نکاح ماتا شوا او سر کبیا دوبارہ یو دیکھے دلغاری صرف تجدید طریقہ ہے نمی نکاح بود حلالی ملالی پکی نشت گران خبری ملی نداو فائدہ پکی وہ واشیرو او گواہانی نیتا ہے پدی رجوع باندے یا پدی طلاق دا دوارا حالات ہے یا دی طلاق ورک ہے یا رجوع کے نواشیرو او واشیرو او گواہانی نیتا ہے زوائے آدلین خواندان دا عادل میں کو مستاو سنا پتا سکے عادلان عادل والا کسان انصاف والا کسان یو دو کسا گواہان پر اخفل طلاع یا پر اخفل رجوع آنے گواہ واقعی مشاہد اور پورک گواہی اللہ خان دالا رفانا اور بیا رہا گواہان چھ گواہی کئی کا نک کا دالت کا پیش کرے شو مقدمہ خبر مقدمے دو ہوتا نہیں دی بیا پورت سی دا اللہ رضا رفانا سی گواہی کی گواہی کے لئے کمیں زیادہ نکے دا پتلا باندے دوکسان گواہ کول یا پروجو باندے دوکسان گواہ کول دا حکم استحبابی رہے یعنی دا مستحب ہے تو گواہان پروجو یا طلاق پیش نکی کرا نصفہ واجب نہیں وہ مستحب ہے ولی طلاق اور کول گواہان کے کہو دو گواہان گواہ کرن نو کو سوال خبر اٹھ کو عدالت تلا نو گوا بڑی موجودی یہ چھ خدای انکار کی مال ہے نہ یا راستے تے ما ور کرے ترا زندہ رجوع کی فائدہ ترا در رجوع فائدہ دا گوا کیری کی خدا انکار کی نہ مارے رجوع نہ کرے چیتا گواہ نہیں کرے یہ تو گواہ پہ ہمارا رجوع کرا یا بڑا فائدہ پچے رہا رجوع والے گواہان کی کہ فائدہ دارا کہ دا طلاق نہ خبر عام الگ خبر اور دا رجوع خدا خلق نہ خبر ہی کرے نو خلق یہ بولے طلاق یہ طلاق خبر ساتھی نچے پدی رجوع دیم سو گواہ موجودی چھ سو گروانی دا بدنام ہونے نزکہ ہوئی پدی طلاق اور رجوع دوار ہونے واشیدو گواہان ہوئی سے زوائے آگلے خامندان دا آدھا لیدن کو مستاثنا باقی مشاہدتا اور پورے کے گواہی للہ خاصتا لا درگا پا ذالکم دارن کے دل ساتھو دارن کے دل منا پدی آکام مانے عمل چکم بیان کی قوائی یو آتو دیدی واس کی دیشی پدی سر منا چاہتا کانا یوم نو دل چیوی ایمانی پا اللہ و یوم الاخرہ و فرض آخرت دچا چی پا اللہ و آخرت ایمانی اوی تا پدی آکام پدی امور انتظامی و مانی واس کی گی الک واس دیتا نوی یا واس واس صرف دانا دے صرف آخرت صرف تقوی صرف فضائل صرف چلینو سیاسی خبری صرف کسی نا واس تا ہوئے واس دے آکام و مسائل و بیان تا ہوئے نو دام واس دے خواب اصلہ کتاب دعا ہے چوگوڑا دیکھے کوئی قیصہ نکڑ گا بات ہے پدے کے واقعہ بیان نکڑا پدے کے فضیلت انہوں یا پدے کے شہد آخرت خبر ہے اگر تقویٰ خبر ہے انہوں کے نتا مواز نہیں کہ سنگا آواز ہے نو آکام مسائل بیان ہو رہا مواز ہے پران وطواز ہے یو آج بیہی من کانا یؤمن باللہ و یوم الاخر نو موڑی چے بلے پچائے چیواز صرف پر ممبر باندے تولو مریو مسئلہ نکے بلکہ آکام مسائل بیان ہے تم کو جماعتوں کسی کیسے اویا سیاسی ملے سیاسی خبر یو خدا سیاست ہے کہ ملک کے کفر کی ظلم کی زیادہ کی ندار عالم سے مداری رہے غلط تب غلط ہوئی ہم ددی سیاست قائم یہ خدا سیاست ہے کہ مولی سے ووٹ تو اتری کہ ووٹ رہا کہ نہ سیاست نہیں اٹھائے نہ سیاست مغربی سیاست ہے کہ اسلام کی ایک گنجائش نہیں ہاں یو دا سیاست سے چی دا ملک اور اپنے اصلاح غلط تا غلط اویل دا خو رب دا منکر غالیم دے موالی دا تب اکی دا سیاست بکی ہاں خود دا سیاسی خبری چی دا سیاسی ملان ورکار دی صرف جمعیت و جماعت اسلامی اختی یا یو پسی ہوئی ابل ابل پسی ہوئی یو دا زمون دے روار دوار کیا ابل خانہ دے و ابل زمون دے روار دے زمون دے خانہ دے مدہ سیاسی خبری سیاسی ملان پر ممبر دا خبر آو یا چلے صرف کسی کہانی آئے اسی میں سے کئی اگر ہم لنو سبر جی نا کام ہم بیان کا کنا خلق ہوتا وہ آدم کا دا تقویٰ خبریم کوا دا آخرت کا فکر خبریم کوا دا ایمان و دا عقیدیم کوا نو دا آکام و دا مسائلیم کوا توڑ کار دے توڑ کار زیم دونا آکام و مسائل دی کہ یو عالم پا ممبر باندے ہر جمعہ دا شریعت یو حکم یا سمسلہ بیانے زمان خیال خدا ہے کہ دے با مرشی خدا اللہ دا احکام با بیانون پورا لیش دوم رضیات اور سیاہ غریب بردی کر خبری دا قرآن سنتنا دا شریعتنا دا احکام ختمی گیا نو دیتے مواسم دے دا احکام ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا دیتے نا فوائد دا تقویٰ بیانے دا تقویٰ فوائد الکہ تقوا قواعد اسلام اور شروع دا سوا خبر شروع دا احکام و امور انتظامیہ طلاقات ور کے تتا جی تیر کے ور کرا خبر دا تقوا نو بیان دا قواعد دا تقوا احکام انتظامیہ باندے دا پابندے دا پارا کہ بدی احکام انتظامیہ و امور انتظامیہ باندے عمل پکارے عمل کر رہے کتا کہ اللہ یہ رہی کرنا تقوی کہ اللہ یہ رہا خوف نو رتب اللہ پہ حکم عمل سو کے نظر کہ تقوی بیانوں کو تقوی قوائد بیانے پینز قوائد تقوی ومن یتق اللہ اور سو یرد دالنا یا جل رہو بگر زی اللہ دلا مخرجا وطل تکلیفنا مخرج دل تکلیفنا لبطولا مخرج و بگر زی دلا اللہ پیدا بکی دلر اللہ مخرجا وطل تکلیفنا یا مخرجا طریقہ دنے جا نمتائی بہنسی بسن نے ہو بچ ویا رزق ہو اور رزق اور کی دیتا میرا حیث و دلاتی دینا لایا تسے کہ زبا وا ہمو گمانم نی
یا دین یا اللہ بدا کے
دا غیب نہ یو طرف نہ ولے ذریعے جوڑے یا وقا سچ و تر دی پائے کے ورا خیر برکت واچ مسائی مصیبتوں او پہ نہ اوی نو دا مت دا اللہ طرف نہ رزق دے پائے کے برکت او دا تقوا ہتا و من یتوکل علی اللہ او سو کی بھروسہ ہے ایمان کی پا اللہ تو وہ حق و بتا اللہ والا چاہتی رہے او ان اللہ بے شک اللہ پار و امری اللہ رسول کے خپل حکم لا اللہ خپل حکم پر دے کر رہتے یا حکم ہمارا تاوانا کہ تپ اختیار کا اللہ بول رہے جو میں ہے سلا یا تصب ور گئی مخرج بولے کر رہے تو وہ کلیوں کو اللہ بولے چاہتی کی ان اللہ بے شک اللہ پار و امری بھی اللہ رسول کے خپل حکم و فیصلے را پورا کون کے لئے اپنے حکم فیصلے گا اللہ اپنا فیصلہ وعدہ پورا کئی اور علت دے دے ماں خبر اللہ اپنا فیصلہ و حکم والی پورا کئی سنگے پورا کئی کوئی ذکر کرنا قد جعل اللہ یقیناً گردو لے دے اللہ لیکل شہنداری وشید پارا قدر اندازہ اللہ درشی اندازہ مقرر کرے را نوار آرکار پر اندازہ رے نو دارے پلا خبر اپنا فیصلہ مطر ترسو نیشی دا تقوا فوائد دو نو دری بروس پورش دل تا یو خبر کو یو مخ کی خبر واسی شوا واشیدو زوائے عاجل من کو واقیم و شہادت اللہ چی گواہان سمارے تا حکم استحبابی دے کو کنو نو ہمم رجوع سیدہ آو دائے دا رجوع چرا رجوع دا رجوع پدے عدت دوران کے چدرے ہے دری پدے کے دا قولیم کی گی اور فیلیم کی فیلی رجوع دارا چی سڑے جمع ہوئے رو اور قولی رجوع دارا چی پخڑی باندھے نو تردے پورے چی آخری ہے اس پہ آخری ہے اور پدے کے منٹ دوم پاتی نو ہو رجوع کی دیش پخوڑ اپنی وہ مال دوکڑا بلکہ دے بورے کچر تدا خدا حیض بنسو اور دیلا دا حیض لامبل نمکڑی ہونی میں پاسیو باتروم آو وہ تلخانہ کے واقع ہم ہم خالن پکڑے و تا آوازو کو رجوع تلا کرے جیو اور ایسی زمان رجوع دا بس زمان خد ہے دے ہوئے نو رجوع اس واقع دومر رضی اللہ تعالیٰ پا دور کے سڑی خزتا پا سفر کے دا سفر نہ طلاق باری گئے ہو خدا پہ انتظار اگر کنا کر سرے بار ہے سڑی سے مجھا بار خود سر لڑا گلے رہے چیر دانی چکڑی دے سرے خود لڑے اس نہ بالفعل رجوع کی ریش نہ بالقول بس سڑی را جانگڑی راجی 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 رو را کے پورتا خود ادھر کا عدت پورش بس باتروم ترناو تے وہ تلخانے تھا لامبلے کپڑے ایتے چھ سڑے رو رہتے ورے ہوتا ہوا سوکر سوکے خاون دے امدما خدے رجوع میں اکرا خدے ایران ہے تا سنگا چل ایدہ خودما تیش با آئے لامبل کپڑے وات ہو رہے نو پتہ سادر راوا آسوانے ہوا تلا خاون سرنا ملائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت و امیر المومنین تیوے دا سے چل شروع خاون کا راہ پارو عدت میں دیر شے ہو ہما لامبل کے خاون میں راہ راہ بانے آواز ہو نو دا اس کو طلاق ہے آو کنا دا رجوع سیدہ عجیبہ خلق کو کنا سوال ہے کنا آو تابین او بزرگان آو تاوی لامبلی دیو کنا وی نا لامبلی منو لامبلو نا پارے گا رہوں وی دا رجوع سیدہ رجوع شے ہو نو کدا عدت میں لامبلی لانی دا حیدنا حتم دونا اوتار نیم لامبری نیم پاتی لا پورا پارے شیوی نو دیکھی میں دت سے کی دا ممیت تقی اللہ یجر مخرجا دا تقوا قوائد کی انزو تقوا تو توی دا یاد ساتھ ہے تقوا دا اللہ حکم پورا کور سر سر دا اللہ دا منایو نزان بچکل تبی یو دے دا اللہ حکم پورا کور اوامر بانے عمل کور اور سلم دے دا نواہیون زان بچ کول اصل تقوی دارا چې د نواجیونه د ګناونونه دا د بغاوتونو نه سړی ځان بچ تقوا راځي پرهیز طریقې کی لکه څنګه دنیا کې سړی بیمار دی د بیمارۍ لپاره یو دی علاج دویم دی پرهیز ڈاکٹر ورته وایي ته بیمار علاج بیماری ده خو دا دا دوایانې دا سیرپ دا ټیبلیټس وغیرہ دا به استعمالې دویم د دې دې شیونه به ځان بچ کې پرهیز به کې هله به کېږي او درېیم ورسره یو بل کار کوي ورته وایي د طاقت خوراک کوه فروټ خوره طاقتمند شی خوره چې جسم ته دې طاقت هم ملو شي که دا سړی د طاقت خوراک استعمال شروع کړي دوایي نه خوري نو هم نه ښه کېږي یا دوایي خوري او د طاقت خوراکونه کوي خو پرهیز نه کوي هم هم نه ښه کېږي شریعت کې مداخله د بیمار روحانی بیمار لپاره یو علاج دی دریم پرهیز دی او دریم مقویه غذا ده زموږ په شریعت کې فرائض واجبات ادا کول سنن ادا کول سنت مؤکره دا علاج منذ روجه حج زکات قربانی وغیرہ وغیرہ انفاق دا علاج دے او پریز تقوا دا چی دا دے عبادات سرا سرا با زان دا زنانا دا بچلنینا دا بے حیائینا دا دروغونا دا سودنا دا رشفتنا نو دارن دا غیبتنا نو دارن دا جیر خریلنا نو دارن دا خودو بے پردگینا نو دارن موسیقینا نو دارن دا پردو خودو تا دا قتلونا نو دا تیوی ویسیار دا قتلونا سونا چی منحیات تی دا اینا بچکول شرط تے ورنہ نسال دا دا بیماری چی دوائی کفری و پریز نکوی نیچری نکی او پریز تیر معاستر دے تیر معاستر دیو جنا شفلی تانی رحم اللہ وی دا سڑے وحی دے وحی چی کم سڑے دا اللہ پرائز و عجبات پورکی او دا قبائل جنون نظام بچکی دی تا ولی میری کی ولی دی تا نوی چی گوٹ کے دینا چی دیر ذکرو نہیں کی او دیر نفل نہیں کی نفل او دیکھا خیزا کی شیر او کیو پر خواب را ترجہ پر بلندی اصل تقوی او دا اللہ لرائت دا اللہ پرائز و عجبات پورکول اور گناہ نظان بچکول نن سوا خبر ہوتا ذکر اذکار تھی نوافر و مستحبات سے شہرے دا مقویہ غذا فدیبا دا علاج و دا تقوان آباد کا درجات بلندی نو درجات والا بلندی چھے تو کو فرید و علاج بھی کر تو گورا دویجن او دار دویجن او اصل پہ امتحان کے اغا سرے دویجن خمار ساخلی چی پاس خوشی کر پاس مار خوادی کر یہ سرے پاس نہیں دے غم نہ دویجن کئی دا نشی کے دے دور ہے یہ سرے دا اللہ پرائد واجبات پورا کئی نا دا گنون نظام بچ کئی نا نو دا دا نوافل وغیرہ دلا اغا طاقت نور دا طاقت نوافل مستحبات علا پکار را دی چه تا پریز کری و علاج دی کری پریز و عجبات پورا کی او منحیت و نظام کار عام معاشرہ کی از دائی او اغاقی آچھے رہے گناہ بکئی سود رشفت نوازان نسر جیر بکئی گناہ کبیرہ دار دیوی دبانات بی گوری وے ویسیار بگوری دارن جی بچونا بکئی درو بوئی او کوشش ولا کی کل مولوی سے کل تبلیغی سے یہ رضا دا وزیفا سمرا سواب دے اور دا دمرا چوبے ہم دا سمرا کی گیا لکہ دا پریرا اول دا گناہ پریرا دا روستو کا گناہ اول پری خستل ہو نو دا دا غشن نبزان نسا کی اشراقونا نفلونا سورات تسبیح دا تا بسونا مرے گئے اولا دے روح دا شے پریرا دا سورات تسبیح سے روزیا روستو گو رہے اد اینا قبلی کی توب گو رہے دا گناہ نہیں پریرا نو گناہ کبائر پر قتل وائی فرائض واجبات پر قتل وائی دین آباد بیا نوافر دین آباد بیا اذکار دین آباد بیا مستحبات پر قتل وائی نو تقوی پر کی جس کا گناہ پر قتل تبیر کی تقوی دار ومن يتق الله جو يري دلانا نافرمانی و بغاوت پر نو یا جان رو ما خرجا او مگر دیدلا و تل تکلیف نو طریقہ دا نجات طریقہ دا نجات و یا دکھو اور ایزا بول جیدتا من حیث دلا چیزیں آلا یا قصد چیزا بوا ہمو گمان امنی او تقوا پتر ہے گنا پر خستل او کو گنا جی آفتر نو استغفر توبا توبا ہوا ہے آئندے نکی پاگت توبان احتیمان شی نو دغتا تقوی دیدی کی دیو جنا حدیث کی رضی دابو داود روایت سے نبی علیہ السلام فرمائی من اکثر الاستغفار جعل اللہ لہو من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب چاچے توبہ ویستر گناہونا استغفار کثیر بنا تو وہ ویسل گناہوں نو اللہ با دل دا ہر مصیبت نا تکلیف نا دا وطو لا پیدا کی ہر تنجیب پہ آسان کی اور دا سے دینا بریز اپور کی چھے وہ ہم گمان دے مجھے ویرزق میں حیث رائے تا سے ومن یتوکل علی اللہ اور چاچے پر وہ سو پر وہ اعتماد کو پالا وہ حسو دا اللہ والا چاہتی ہے اللہ والا چاہتی ہے حدیث کی راجی توکل دا توکل اعلی درجہ کامل مکمل توکل پا اللہ ترمذی کی حدیث راجی نبی علیہ السلام فرمائی لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ اے قومتیا تو چرتا پا اللہ باندے سنگ چیز توکل حق دے اس توکل مو کو کامل توکل میں اختیار نو لگا کا کم کمایا جو کوتو ہے اللہ والا لگا تیرے تو در کئی لگا مارغان والے کی ور گئی بغیر اتبا مارغان والے ور گئی سنگا وی تہو احماسا و تروح بسانا وی سہر چیزی نتش ججوری وزی او چی مارغان رازی نوڑا کی خیدے ہو جوری راش ججوری راش کدا کی آلا توکل ہے سیاد ملکا والی دا آلا توکل ہے سینا دادا موچت متوکلی نو کار رہے سینا دا سنو ہوتا رہے نا دا دنیا دار اسباب رہے نو دا آلہ توکل ہوئے آلہ ایمان والا لپا حکم دے سینا چی دا وہ رہے بیاوے چی نو سنو کم بسر سبے کی ٹک دا آلہ توکل پیغمبر ویر رہے خدا آلہ توکل لپا رہے اصحاب اکرام پشان آلہ ایمان ہم پکار حدیث کی راجی حدیث مجھول وردوئی خواب حدیث مجھول مجھول دا مانا چی دا غترین ام نرے معلوم چی سو کو وہ صحابوں کو چکور کی سنو نولا امان تو ادھرے خوزی تیوی تنیش تو بینیش امان تو برزا اللہ نا غوال اللہ نا غوال سرا رہی تشتو بینیش بیالا بے دعا کاتا ہو پدرین گریا پدرین گریا چلا نو میشن اقبل تعویر کی اوڑو غور لئی تو بلکی حضرات آبا پیڑے رہو یہ تا حدیث مجھول ہوئی مجھول مانا یعنی آغا در سڑی نم نرے مارے راہے خدے روحے پر ایسا چرتا پتر نہیں رہا میں چرا رہا ہوں ہاں مطلب یہ راشو کو رکھتا با بھی معلوم کا کہ میں چن نے سر اچھت کا پتا کو درے رہا چو آپ سے کیا خود یانا چرے نبی علیہ السلام رہا 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 پیغام رہا رہا کہ خبر آؤ ورطا ایک کتا لہا سبب نہیں معلوم کرے من حیث اللہ اکتب اللہ رضا پر کھو ہوتے سبب معلوم آؤ نا اللہ تو رولا کدا سبب دینے معلوم کرے نا کی دیشی قیامت پوری چاہیے رہا ہوتا پر دارلا پا بے سبب آئید اس کے لگوں آن چھوڑو نو دہید آتے ہوتا دا سی نا چی لگو سی اچھرے بھی ماں خودوا آتا نا پڑو کرو میلا اوڑا شوا نیو آتے کامل توقل نشتا کامل ایمان نشتا ہاں اگر ہمون لاغا چی منز نہیں کرنے سنگا چی دا صحابی منزو کتا اگر چیوشی نو سم گرانا نا خدا اگر شرکی نو پورا کول وار ٹھیک دا سر اچینا سرے دا ہوئی چی مارا دا سنگا دا ہمون نو نو کم رمو خکو نکی نا اس ایمان اور توکل اگر سی طریقے سر عبارت پکار رہے گا ومی توکل اللہ اور تو چی برو پر اعتماد پالنو کی پوا حسو دا اللہ والا چاہتی ہے ان اللہ دے شکر اللہ پال بار وامری رسوم کرے بولو حکم لڑا اوپر وادی لڑا کرتا اللہ کا سوا کر سی کو چتر اور چتا و کرو کا پایا تھا اجا اللہ نے کل لے شین کرا او سم کے مثال میں او سم دی شکر دے دی شکر دیر اللہ کا جسم دنیا کے کئی سارے حیران ہے. حجا اللہ یقیناً درزو لے اللہ نے کلش